Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Být úspěšný v podnikání ještě zdaleka neznamená, že budete i úspěšným investorem. Právě o tom si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem, který se zaměřuje především právě na podnikatele a manažery. A zjistíme, proč to tak je a co právě biznismenům brání v úspěchu v investování. Marku, já tě vítám zpátky, ahoj.
Tak čau Jirko, zdravím posluchače.
Když se na to podíváme pohledem, řekněme, majetku, nebo jak ty používáš často slovo jmění, tak pohledem jmění, tak když potkáváš různý podnikatele a manažery a ty jich potkáváš dost, tak jsou to podle tvý zkušenosti majetní lidé, mají velká jmění?
No, pár určitě. Ti samozřejmě tvoří vlastně v rámci nějakého toho 80-20 paratova pravidla vlastně ty největší klienty, se kterými spolupracuju, kterých je třeba, nevím, 5, ale tvoří jako velkou část toho mandátu. Ale ty asi narazíš, předpokládám, na takovou tu českou klasiku, kdy člověk má nějaký prostě SROčko s pár zaměstnancema, nějaký barák, ve kterým bydlí a podobně. A tady opravdu musím říct, že to tak není, protože ti lidi mají všecko v té firmě. Velmi často ty firmy vlastně jako jsou v plusu, ale ne v nějakým zásadním, aby si mohli vyplácet třeba nějaký velký dividendy, zároveň nějak jako rostou, ale taky to není prostě nějaká hokejka, takže ono to tak nějak jako funguje, poplatí to ty účty, ta rodina je jakoby zajištěná na nějaké úrovni, ale určitě to není o tom, že by tam zbývalo dost prostředků, nebo že by i byla jako motivace těch prostředků víc směřovat právě do nějakého toho osobního mění, do toho osobního portfolia. A je samozřejmě otázka, pokud velmi často to stojí na to osobě toho majitele, je mu je třeba teďka, nevím, 40, ještě má ty síly, ale pokud to stejným způsobem bude vypadat za 10 let, těch sil bude ubývat a může se tam stát samozřejmě spousta externalit, které tu firmu můžou prostě minimálně nabořit nebo nedejbože i úplně vlastně sejmout. Tak samozřejmě potom, když tam není ta druhá noha toho osobního portfolia, tak to může být problém. Nejenom jakoby v rámci nějakého toho plánování důchod, renta, ale myslím i čistě jakoby prakticky pro fungování té rodiny, protože prostě pokud ten příjem byl zajištěný tou firmou tady třeba 20-30 let a pak najednou ten majitel je mu třeba 50, nemá vlastně žádný to portfolio a najednou vlastně ten hlavní příjem pro tu rodinu vypadne, tak samozřejmě to může být jakoby existenční problém. Takže to není jenom o nějakých jako takových těch hezkých, vznešených věcech, jako budování nějaké renty a podobně, ale je to čistěji o tom, že může prostě vypadnout ten příjem jako takovej a samozřejmě to může být potom velký problém, protože v tomhle věku už jednak nejsou ty síly, samozřejmě i jako nějaká schopnost učit se novým věcem, adaptovat se na trh práce nebo obecně novinky je těžší. To znamená, že může to být problém pro toho živitele té rodiny, pokud to tak je v té rodině, že většinou to tak bývá, tak může to být jako poměrně fatální i pro ten rodinný rozpočet jako takový.
Teď si to vzal hodně přes takovou tu negativní notu, když vypadne příjem, když se něco stane a podobně, ale celkově je budování vlastního jmění, vlastního majetku jenom skrz tu firmu, jenom skrz ten biznis, který buduju, ta nejlepší cesta?
Ne, já si právě myslím, že absolutně ne, a přesto to tak ve většině případů je. Protože má to několik, bych řekl, takových styčných bodů, které se docela dost opakují, určitě i tady v dalších rozhovorech. Jednak je to, že prostě přijde ten argument, no ale mám to ve svých rukou, že jo? Investice, jako jasně, vím, že něco funguje, nějaký akcie, nemovitosti a tak dále, ale prostě je to něco pro mě pasivního. Nemám to kontrolu, nemám vlastně ten prst na té spoušti, nemůžu ovlivnit, co se tam s tím děje. A tak to znamená co, že pokud se bude dařit firmě, tak ty multiplikátory samozřejmě jsou teoreticky, pokud se daří, samozřejmě rychlejší, jak vlastně vybudovat to jmění než tím investováním. A hlavně je tam ten argument, že to mám ve svých rukou, že to můžu vlastně jako ovlivnit. No a pak je tam samozřejmě ten aspekt toho, že pokud jsou ty zdroje v té firmě, ta firma vytváří nějaký peníze navíc, tak samozřejmě v 90%, jak bych řekl, případů místo vyplatím si to a budu to mít i jako rizikově mimo tu společnost, ale už si to vlastně vytvářím jako pro sebe nějaký kapitál na to svoje rodné číslo jako občana, tak samozřejmě v ten moment, když ty peníze zůstanou, tak první, co napadne toho majitele, je samozřejmě reinvestovat uvnitř té firmy, že jo. To znamená, že otevře nějakou novou pobočku, rozšíří zaměstnance, nakoupí nějaký nový software nebo cokoliv, ale vlastně zůstane to jako v té firmě a řekne si návratnost, pokud vlastně zlepším tu svou firmu nějakým způsobem, tak bude větší, než pokud ty peníze někde vytáhnou, bude investovat. Což zase teoreticky jako může být, na druhou stranu to vlastně popírá ten princip té diverzifikace a toho, že to vlastně nemám, nebo nechci to mít postavený vlastně celé na té firmě jako takové.
Na začátku jsem to uvedl tím, že být úspěšný v podnikání ještě nutně neznamená, že člověk bude úspěšný v investování. Tak jak bys vůbec ty ohodnotil podnikatele, manažery právě z pohledu toho investora? Jsou to dobří investoři? Nebo minimálně mají k tomu dobře našlápnuto?
No, právě, že zase budu kontrovat s tou negativní stránkou, že ne, protože vlastně, když se nad tím zamyslíme, tak ty jako osobnostní kvality a skills, který ten člověk má, tak vlastně jsou ideální pro ten biznis. To znamená rychlý rozhodování. Dělám spoustu rozhodnutí denně a počítám s tím, že 90% z nich bude jakoby povedených, to znamená, že ve výsledku ta statistika funguje. Občas něco nepovede, nevadí. Je tam hodně nějaká ta aktivita, jo? Že vlastně chci ty věci ovlivňovat, tvořit a jsou to takový ty dynamický typy osobností, můžeme tomu tak říkat. Takový člověk se většinou vlastně stane jako podnikatelem. Naopak v rámci investování, tak tam je to naopak o těch kvalitách toho správce, toho majetku a tam je to právě o tom, že naopak vlastně vyděláte těch rozhodnutí poměrně málo, ale zase může mít fatální důsledky. Proto se na ně musí člověk jako extrém dobře připravit a třeba jednou za rok, třeba někdy i za dva, udělá nějaký přeskupení portfolio, takzvaný rebalancování. To znamená, že tady naopak ta hlavní kvalita je vlastně trpělivost a umět sedět si na těch rukách a nedělat nic, pozorovat, vyhodnocovat, být hodně takový jako analytický. Já třeba, když dělám portfolio nějaký změny, tak je to třeba jednou za rok, dvakrát, když se běhne nějaká prostě politická situace, úrokový sazby, výsledky firem, prostě musí tam se cvaknout třeba 4 jakoby, nebo 5 věcí, aby to byl nějaký trigger k tomu, že něco uděláme. A ta situace se může třeba jako rýsovat, ale a třeba 2-3 týdny to tak vypadá, že k tomu dospěje, ale nakonec třeba z toho checklistu těch 5 bodů, které jsou nutné souběžně být splněný, aby to vytvářelo nějakou příležitost investiční, nebo naopak riziko, před kterým je třeba neutéct, ale eliminovat ho, udělat nějakou jako preventivní změnu, tak tomu říkejme, tak najednou třeba z těch kontrolek 5 svítí jenom 4 nebo 3 a v ten moment ta věc vlastně nematerializuje. To znamená, že tady vyhodnocuju nějaký scénář, ke kterému nemusí dojít. A toto je vlastně, jako bych řekl, velmi odlišný, co se týče uvažování od takového toho nějakého klasického českého podnikatele, který prostě v té firmě od nevidím do nevidím a má hodně velkou kontrolu, nebo snahu mít kontrolu nad spoustu věcí a dělá právě spoustu malých rozhodnutí, které mají nějakou tu statistickou vlastně pravděpodobnost. To znamená, že naopak toto je právě pro takový ty klidný, analytický, technický typy, který jsou schopní sedět si na těch rukách, vyhodnocovat data a jenom jednou za čas, který může být opravdu třeba i rok nebo dva, udělat nějakou změnu. A jak už vlastně takhle to říkám, poslouchají nás teďka, že jo, taky podnikatele, tak si schválně zkuste říct, jestli je to něco jako pro vás, že byste opravdu měli sedět za tím počítačem a rok jako nedělat nic. Jako fakt jako nedělat nic, nebýt aktivní, nic neměnit, nezlepšovat, neupravovat, což je vlastně podstata podnikání, že jo? Pořád něco vlastně jako ladit, snažit se přijít s lepší službou pro zákazníka, vyladit procesy, zavést AI do firmy a tak dále. A najednou tady bych vám řekl, prostě sedíte na tom balíku a prostě neděláte dlouho nic. A asi si jako řekneme, že to není úplně to, co by vás jako povahově charakterizovalo, a proto právě velmi často ten úspěšný podnikatel zároveň není úspěšný vlastně investor. Podobně jako nedá se říct ve sportu, že jo, že spoustu bývalých fotbalistů, hokejistů se stane trenéry, a ne všichni jsou úspěšní trenéři, že jo, protože vlastně to, že rozumíte hře na tom ledě nebo na tom hřišti, na tom trávníku, neznamená, že najednou budou umět jako tvořit taktiku, nějakou strategii, že a tak dále. A jenom na to charisma, na ty zkušenosti z té hry to vlastně neutáhnou. Takže možná to může být taková podobná analogie i tady v rámci toho sportu.
Ty teď hodně mluvíš o, řekněme, tom pasivním investování, prostě jako nehrab na to. Jsou ale i různý aktivnější formy. To je pro podnikatele, nebo jak se na to, jak na tě tím přemýšlet?
No, částečně jo, pokud se budeme bavit o nějakým tradingu, nebo napadají mě dvě konkrétní věci, jo. Klasicky prostě finanční trhy a nemovitosti. Jo.
Já většinou vidím, že ty podnikatelé jdou do těch nemovitostí, nebo aspoň to jako v týmí nějaký bublině kolem mě,
jo.
Protože tam můžou něco budovat, tam můžou třeba něco zrekonstruovat a tak dále.
Tak já teda začnu tady tou druhou od konce. Ano, vlastně takzvaný jako flipování v ten moment, kdy opravdu prostě prolízáš servery, najdeš nějakou podhodnocenou nemovitost, která potřebuje rekonstrukci, nebo třeba sceluješ podíly, že jo, prostě že jsi schopen vlastně vykoupit za nějakou dobrý ceny ty podíly, dáš to dohromady, spravíš to a zhruba za půl roku to takzvaně flipneš, prodáš s obrovským ziskem.
Nebo to držíš a máš nájmy a podobně. To taky vidím
no
často.
No to jo, ale já teďka mluvím právě o té aktivní, a v ten moment už je to podnikání v nemovitostech. To je to, proč o tom teďka mluvím v tenhle moment tady toho rozhovoru. Protože ten moment, kdy vlastně rekonstruju a prodávám to dál na trhu v řádech měsíců nebo roku třeba, tak to vlastně není investování do nemovitosti, a to je vlastně regulární podnikání. Jo, vlastně mám na to živnost, vedu prostě si výdaje, že nákupy, stavební materiál, prostě jsem normálně podnikatel, který vlastně rekonstruuje nemovitosti, a v ten moment vlastně tady, přesně tady ty kvality toho podnikatele, nějaká jako akčnost, schopnost rychle vyhodnotit příležitost, jestli je nebo není to zajímavý a podobně, tak právě hraje v ten prospěch, a toto ano, může být vlastně vhodný investování lomeno podnikání pro tady ten, řekněme, dynamický typ té osobnosti. Když se vrátím k té prvním případu, tak to je klasicky prostě spekulování na burze, ať už s komoditama, s měnama, s akciema, prostě s čímkoliv, tak to zase, jo, prostě ten člověk u toho sedí celý den a je profesionální trader. To znamená, že on vlastně se živí tím, že obchoduje finanční instrumenty na burze. Takže tam naopak je to právě taky o tom, že dělá několik rozhodnutí za den, kdy má takzvaný, že jo, mikropozice, které trvají třeba minuty nebo hodiny, někde něco koupí, prodá, a takhle má těch obchodů třeba tisíce za ten rok. A pak jenom rekonstruovat to účetnictví pro to daňové přiznání je prostě to, že to jsou excely, které mají prostě desítky těch záložek, jo. A to už zase asi taky, jak napovídá, tak je to vlastně taky jakoby v podstatě podnikání. Protože vlastně je to aktivní činnost, která mě plně vytěžuje, a kde vlastně ty své kvality toho akčnosti toho rychlého rozhodování, vyhodnocování rychle příležitosti, kdy do něčeho vstoupit, ale zároveň i kdy něco opustit. Tak to je to, co hraje v tyhle kvality ve prospěch toho, že takovýhle člověk samozřejmě může být úspěšný trader. Když jsem zmínil teďka i ten exit, jo, tak to samozřejmě platí i u klasického podnikání, že prostě když třeba nějaká pobočka prostě není rentabilní, tak ji prostě zavřu a nenechávám je ze trvačnosti. To znamená umět nejenom ty projekty rozjíždět, ale umět i včas ukončovat. A to i v případě, nebo především v případě, že nikam nevedou, že to prostě není dobrá cesta, tak i umět včas zaříznout, tak to je třeba velmi, velmi podobný vlastně v tom tradingu, jo, v tom obchodování na burze, kdy tu pozici prostě zavřu se ztrátou dřív, než ta ztráta bude větší. Takže toto je přesně jakoby rozhodovací nějaký, řekněme, matice, který můžou člověka, který má vlohy pro podnikání, udělat z něho i vlastně úspěšného obchodníka, tak to tomu říkám ne investora, obchodníka s nemovitostmi, anebo právě obchodníka na burze.
Jak se to učit? Protože nejhorší je, když si vybereš něco, kde si myslíš, že to rozumíš, nerozumíš tomu a ty peníze tam necháš a proděláš je. To je ten nejhorší scénář. Jak tohle z tomu předejít? Co jsou takový častý třeba chyby, které ty u těch podnikatelů vidíš, že to je to, co třeba dělali v tom biznisu, tak právě tady nefunguje, nebo co se třeba v tom biznisu naučili, ale co jim chybí, co neumí pro to investování a podobně?
No, myslím si, že to, co jim zároveň brání v dalším růstu té firmy a zároveň je to vlastně smrtící pro to investování, a to je prostě ten mikromanagement. Jo, to, že prostě potřebuju mít ten hands-on přístup, a to, že jsou zvyklí, že já jsem si vždycky poradil, já jsem tady vybudoval firmu, a to, že si prostě nenechají poradit od vlastně odborníků z jiných oblastí a chtějí si to dělat po svým, jo, mít tu vlastní hlavu. To platí jak tady, co se týče nás, co se staráme jako wealth manageri vlastně o majetky, soukromí majetky podnikatelů. Platí to i v biznise, že jo, určitě tady spoustu rozhovorů o interim managementu a podobně. Taky jako ti majitele si prostě nenechají poradit, že jo. I když tam přesně jakoby ten pohled zvenčí je ten klíčovej, který může jako zásadně pomoct té firmě. A samozřejmě nějaký tunelovení vidění tady platí, ale prostě platí to, že pokud jsem v něčem dobrý a vybudoval jsem firmu v nějakém oboru, tak to neznamená automaticky, že rozumím všem dalším činnostem, obzvlášť pokud je to obor, který je velmi vzdálený od investování jako takového, tak to jsou vlastně úplně odlišné disciplíny. A v rámci tohohle samozřejmě je dobrý jako naslouchat těm odborníkům zvenčí. Týká se to samozřejmě, že i mentoringu, prostě nějakého coachingu, business konzultací, a nebo to interim managementu, jako co se týče nějaké exekutivy ve firmách. Prostě jedním slovem jako mikromanagement a ta tvrdohlavost, která u ty podnikatele velmi často mají, tak může být velký, nechci říct chyba, ale brzda v tom rozvoji, a zároveň to může taky způsobit spoustu zbytečných chyb.
Jak ty s tím konkrétně u těch podnikatelů pracuješ? Jelikož já z vlastní zkušenosti vím, že je extrémně těžký toho podnikatele třeba naučit v nějaké věci přemýšlet jinak nebo dělat nějakou věc, která mu typicky fungovala roky, možná i desítky let v nějaké konkrétní oblasti, ale právě aby se posunul dál, tak ji potřebuje začít dělat jinak, protože už mu přestává fungovat. A někdy je to jako hodně těžký to ty podnikatele přeučit a ukázat jim to. Tak jak to děláš ty?
No, nevím, jestli úplně dokážu odpovědět, protože mám štěstí, asi bych možná i řekl v tom, že za mnou právě chodí ten typ podnikatelů, kteří jsou zvyklí delegovat, a vlastně já se zařadím do nějakého hubu tady těch, řekněme, odborných služeb, které jsou kolem nich, mají tam prostě, že účetního daňaře, mají tam prostě právníka nějakého, a podobně, pokud třeba často nakupují ty nemovitosti, tak spolupracují s nějakým realitním makléřem, a pak tam mají mě jako toho, kdo si jim stará o to finanční portfolio. A musím říct, jako, že oni si mě najmou a vyhledají právě proto, že mě věří v tomu odbornost, a tak mě prostě do toho jakoby poměrně nekecejí, musím říct. Ale samozřejmě asi je to daný i tím, že nebudu tady tvrdit, že mám klienty, kteří by prodali firmu za 500 milionů, kterou budovali prostě 30 let, jo, nějakou velkou fabriku. Protože to je ten typ lidí, který mu je třeba 60, a to už je právě taková ta stará škola, která chce prostě mít ve všem pravdu, je to takový ten právě ten mikromanažerský typ, a ten jako velmi málo si nechává poradit od lidí zvenčí. Samozřejmě může tam hrát roli i ten věk. Já jsem se s tím setkal samozřejmě hlavně na začátku. Dneska, když už je mě skoro 40, tak je to jako lepší. Ale i tak jsem proti tady nějakému tomu hypotetickému rentierovi, který prodal tu firmu, jak jsem říkal teďka, pořád o generaci mladší. Jo? A on samozřejmě jako uznává jako tituly profesní, že uznává nějakou výsledky, samozřejmě chtějí výsledky, ty výsledky u mě vidí, ale pořád jsem jako mladší, jo, vlastně ve věku jejich syna, takže tam si myslím, že by to jako mohlo být problém, a ono si říká, že si člověk přitahuje vlastně lidi, se kterými asi rozumí, a já jako mám, neříkám, že nemám nějaký jako starší podnikatele nebo klienty tohoto typu, ale jako moc si s nima úplně nerozumím, a je to právě samozřejmě dané i tím, že tenhle typ lidí zažil ty 90. divoký, takže oni samozřejmě ví, že, nebo věří jenom nemovitostem, je to jako velký problém. Jednak, že je to ta cihla, kterou ti nikdo nevezme, tak dále. ale hlavně prostě zažili si tady všechny ty kuponové privatizace a ty podvody, které tady byly, takže mají jakoby a priori nedůvěru k kapitálový trh, což třeba u mladších klientů jako vůbec není dneska, těm už jako mentálně přemýšlí jako běžný západoevropan a prostě akcie jsou pro ně úplně normální věc. No a zároveň viděli vlastně ty nemovitosti, jak vyrostly za tu dobu, že prostě stály, nevím, 100 tisíc, dneska stojí 10 milionů, že jo, po těch 30 letech třeba, takže samozřejmě věří tomu a je pro ně jako těžký jim vysvětlit finanční investice, takže spíš jakoby pracu s lidma, kteří jsou vrstevníci nebo i o trošku mladší, nebo i výrazně třeba mladší. A to jsou lidi, kteří si nechají poradit. Jo, proto si mě najmou, proto mě vyhledají, mají ve mě tu důvěru a díky tomu ta spolupráce je jako velmi příjemná tady v tomhle duchu. Takže myslím si, že ta jako tvrdohlavost a nějaká zaťatost a to, že umím všechno nejlíp, tak může být jako ten hlavní kámen úrazu.
Celou dobu mluvíme o tom, co můžou podnikatelé udělat špatně a proč to třeba v tom investování nebudou mít jednodušší, tak naopak. Co jsou ty schopnosti a dovednosti, které se pravděpodobně v tom biznesu naučili, nebo co si z něj odnesli, které naopak se v tom biznesu dají skvěle uplatnit a díky kterým to třeba můžou mít v něčem lepší, jednodušší, než ostatní lidi, co nikdy nepodnikali?
Tak pokud ten člověk, že ho řídil nějakou firmu, tak má samozřejmě, nebo takhle, měl by mít nějaký přehled o finančním řízení a nějaký analytický schopnosti. To znamená, že obzvlášť dnešní době, že jo, kdy jsou různý CRM a pokročilé podobně, tak ten člověk jako ten majitel firmy, obzvlášť pokud má dobře rozdělenou práci a ti lidi kolem něj pracují na těch daných věcech, tak jako velkou část dne tráví v nějakém dashboardu, že se někde přihlásí a teď tam vidí prostě, nevím, faktury, splatnosti, nějaký balance cash flow prostě a tak dále. Prostě jakoby pracuje s daty. A vlastně v momentě, kdy si to portfolio spravuje sám, obzvlášť dnešní době, a zase, prostě když se ještě vrátím k té předchozí otázce, tak pokud by nějaký ten starší třeba 60-tník vůbec zvažoval, že bude investovat jako do akcí, tak pro něho to znamená, tak jak se to pamatuje, že musí vzít telefon a zavolat tu makléři a teďka nakoup 100 akcí ČEZu, jo? Když to dneska samozřejmě je to tak, že se taky přihlásíte do nějakého dashboardu a máte tam nějaký takový ten pohled, že na to portfolio a různý filtry si můžete zapínat a tak dále. To znamená, že vlastně jako teoreticky ta práce s tím portfoliem je vlastně typologicky velmi podobná, jako když ten majitel řídí dashboardu tu svou firmu. Jo, má nějaký software, že jo, na to a podobně. Takže vlastně taky sedí u počítače a vlastně vyhodnocuje nějaký data. Rozdíl je v tom, že tady místo konkrétních lidí pro něho pracují vlastně CEO z těch největších firm na světě, což je vlastně úplně super myšlenka, kterou jsem tady už mockrát říkal, řeknu znova, že vlastně pokud vy si koupíte akci Apple, tak Tim Cook, CEO, je váš vlastně zaměstnanec. Protože vy jako akcionář jste ten owner. Takže vlastně pokud máte v portfoliu prostě všechny ty Microsofty, Amazony a podobně, tak vlastně vy jste ten majitel, který v tom dashboardu řídí Jeffa Bezose, Satya Nadellu, Muska, Tima Cooka a všechny tyhle lidi, kteří vlastně jsou pro něho ti výkonní ředitelé. Takže vlastně to je jako super, že když třeba by opravdu šel jako do hloubky a nakupoval by jednotlivý akcie a studoval vlastně výsledky ty výroční zprávy, jaký měly ty firmy revenues, jako tržby, zisky na akci a tak dále, tak se vlastně dívá, jak tady Jeff Bezos jako pro něho maká. A jestli to maká dobře nebo ne. Což je jako úplně fascinující myšlenka, když se jako nad tím zamyslíme. Protože on je váš zaměstnanec.
Ona si mu nemůže zavolat a pozvat si od druhý den na kobereček.
No to asi ne, a asi na valnou hromadu se jaký nedostanete. Ale jako ten princip je vlastně jako podobný, jo? Že vlastně vy, když nakupujete konkrétní akci a studujete ty výroční zprávy a vlastně výkazy a zisky a tak dále, tak vlastně kupujete tu firmu a kupujete ten management, to znamená ty zaměstnance, ty manažery, který to vlastně řídí ve váš prospěch. Takže zase jakoby ta logika vlastně teoreticky může být podobná, jako když vy máte prostě aspoň nějaký třeba střední management a řídíte ty lidi vlastně pod sebou, nějaký divize a tak dále. Takže jakoby ono to ve své podstatě jako nemusí být zase tak odlišně, jako když řídíte tu firmu, ale zase se vrátím na začátek, vlastně tak, jak jsi řekl teďka, nemůžeš ho zavolat jako na kobereček to Bezose, což jakoby klasicky středního manažera jako můžeš a pravděpodobně uděláš, jo, každý v pondělí prostě na poradě, nebo máte nějaký jedné jedničky a tak dále, že jo. To znamená, že to řízení té firmy vypadá stejně, sedím u nějakého dashboardu, ale tam mám tu exekutivu a rovnou dělám ty změny. U toho investování taky koukám na nějaký dashboard, ale dívám se vlastně na něho spíš jako v takovým pasivním pohledu na věc a dívám se, jak se to jakoby vyvíjí a můžu sledovat třeba toho Bezose, co dělá, ale neovlivním jako co dělá, jo, jenom se na ní vlastně dívám tak jako zpovzdálí. To znamená, že pořád jakoby principiálně je to stejný, sedím a pracuji s datama, ale nemám tam tu aktivní roli, to je asi ten zásadní rozdíl.
Je ještě něco zajímavého, co jsme nezmínili, s čím se třeba setkáváš právě specificky u těch podnikatelů nebo manažerů a co stojí ještě za zmínku?
No určitě to hodně, to, že prostě nevytahují ty peníze z té firmy je jako klíčová věc, protože skutečně pokud to nemusíme chodit daleko, že vzpomínáme si na COVID, jako měl tady někdo 3 restaurace v centru Prahy a myslel si, že má jako vystaráno a najednou jsme zjistili, že neměl, že jo. To znamená, že je potřeba ty peníze tahat z té firmy. Jo, vyplácet si nějakou dividendu. Já s tím pracuji třeba u klientů v rámci i toho investičního plánu, že si prostě nastavíme to, že třeba na měsíční bázi, že víme, jak to je prostě HPPčko je nejdražší, že jo, varianta zaměstnání, takže to prostě tahám přes nějaký dohody, jednatelský odměny, ale pak si prostě jednou za rok vyplatím zisk, ten si dám na nějaký spořák a z toho vlastně jako žiju ten rok, že jo. Takže pokud tady to takhle je, tak já samozřejmě i třeba s klienty s tím pracuju, že vlastně máme v tom portfoliu, že každý třeba jaro můžu počítat, že to do toho portfolia přiteče tolik peněz. Zase jo, budem to větvit, může být to, že počkám, až jak se té firmě bude dařit a podle toho si vyplatím dividendu. Tohle nefunguje ze dvou důvodů. Za prvé, já nedokážu modelovat ten vývoj toho portfolia, když vlastně nevím, jaká částka ten každý rok přiteče. A druhá věc, samozřejmě to, co třeba je, bych řekl, přirozenější pro zaměstnance, nějaký manažery, je to, podle toho pravidla zapadne nejdřív sobě, jestli prostě dají trvalý příkaz a posílají si měsíčně do těch portfolií vlastně peníze. U těch majitelů, kdybych řekl, bude nějaká dividenda, nějaký zisk, a my už teďka řekněme, že z toho zisku třeba 50% vyplatíme, nebo konkrétně to můžeme dát jako částku. A v ten moment je to nějaký závazek, že vlastně nejdřív si jako odměním sebe za ten rok, za tu práci na té firmě a potom teprve ten zbytek, co tam zůstane, tak právě budu reinvestovat, že jo, v rámci firmy. Pokud si tohle nedám, tady ten jako commitment, no tak se stane co? Stane se to, co jsem říkal na začátku, že se tam všecko vlastně reinvestuje dál ve firmě a člověk si nevyplatí nic. A v tom kolečku vlastně zůstává, ty peníze zůstávají v té firmě a on jako člověk nebohatne, jo? Což je vlastně velký problém. Často taky vidím, že když už se něco nakupuje, tak se nakupují nemovitosti a zase je to v té firmě. Jo? Zaprvé to daňově není absolutně výhodný, nemůže člověk uplatňovat spoustu odpisy zrovna, jo, ale různé daňové výhody, které jsou pro investorů v nemovitosti, které mají národní číslo v České republice unikátní světově. Ale stává se to, že potom prostě, že jo, máte nějakou IT firmu a v rozvaze vidíte prostě 10 bytů, jo, a jako proč to tam je, že jo, to nějak nesouvisí s tím předmětem té firmy, takže jako táhat ty peníze ven a toto je jako velká chyba. No a třetí věc samozřejmě, kterou bych zmínil, je to, že i pokud se třeba pracuje s nějakou rentou nebo plánem na tu rentu, tak se málo kdy pracuje s hodnotou té firmy, protože je to velmi abstraktní samozřejmě a jsou na to metriky, můžete si to vygooglovat, je to většinou podle oboru, že ta firma se dá ocenit nějakým násobkem EBITDA nebo násobky ročních tržeb, tam záleží na oboru, ale dá se to jakoby zhruba spočítat a potom samozřejmě v momentě, kdy třeba spočítám, že ta renta má být jako nějaká obrovská nebo měla by být, aby to splnilo to zadání a že by ten investor měl vlastně investovat jako extrémně velký peníze. No a pak, když to započítáme tu firmu, ať už formou těch dividend, anebo to, že se prostě prodá jako celek, třeba za nějakou dobu, tak pak zjistíme, že jakoby ze vlastních zdrojů stačí doplnit třeba jenom 1/3, někdy i míň, na tu výslednou částku, kterou potřebujeme na rentu, která má vlastně generovat ten záměrný pasivní příjem vlastně z toho portfolia. Ale pokud se takhle zeptám kohokoliv, většinou to tak je a přijdu, řeknu, hele, mám tady kufřík s cashem a ten cash je bezednej a řekněte mě, když chci koupit vaši firmu teď hned, za kolik byste mě prodal, tak na to nemají odpověď. Je to velký problém, že vlastně to hlavní aktivum, který drží a který vlastně můžou ovlivnit, tak nemají vůbec přehled. Nemovitosti si můžete přecenit na různých srovnávačích realitních, vlastně u finančních investic to rovnou vidíte v těch dashboardech, o kterých jsem tady mluvil, ale hodnotu té vlastní firmy málo kdo z ní zná. Takže jako v tomhle bych doporučil se vzdělávat, opravdu jsou na to prostě metriky, které si můžete vygooglit, spočítat si to na základě výkazu a mít aspoň zhruba jako představu, jakou to firma má hodnotu a potom s tím počítat i v rámci toho vlastně plánování na tu rentu. No, na to bych kladl důraz, protože toto je věc, kterou fakt bych řekl tak 9 z 10 lidí, když se zeptám, jakou má hodnotu firmy, mám tady bezednej kufřík s cashem, za kolik mě prodáte, tak nebudu vědět odpověď a je to velká škoda.
Když to na závěr shrneme, tak co jsou ty základní myšlenky, které si mají podnikatelé odnést, pokud jde o to, jak si vybudovat jmění, jak si vybudovat majetek?
No tak v první řadě je to samozřejmě zase o plánování. To znamená to, co říkám vždycky, prostě spočítat si, jakou chci mít rentu, kdy. Prostě pokud tam nemám jakoby ty čísla, tak nebo jako hodnoty, myšleno jako Excelové hodnoty, tak vlastně samozřejmě nevím, kam jdu, jo, takže to je jako problém. No a potom do toho zapojit tu firmu, jo, říct, jak mě ta firma může k tomu pomoct, protože samozřejmě platí to, co jsem říkal před chvíli, že na měsíční bázi takový nějaký průměrný majitel firmy zase tak moc jako peněz nemá, jo, on si vyplácí, že ho na tu svou spotřebu pro tu rodinu, ale jako nemá nějaký jako přebytky. To znamená počítat s tou dividendou, naplánovat si to dopředu, že si vyplatím buď procentem, anebo ještě víc jako doporučuji konkrétní částku, že fakt jako každý jaro, třeba to, co bych si jako měl podle toho investičního plánu posílat měsíčně, tak si prostě tu stejnou částku krát 12 napočítat, že si prostě ať se děje, co se děje, vyplatím formou dividendy z firmy a pak to do toho portfolia pošlu jednou za rok a tím si vlastně vykompenzuju ty absence na té měsíční bázi, které samozřejmě jsou pro někoho, kdo nemá pevnej velký plat, jako je to složitější, jo? Nebudem si říkat, že ne. Takže počítat s tímhle a potom si nezapomenout zkusit opravdu aspoň nějak jako na papíře zvaluovat tu svou firmu a říct si, jak mě to vlastně může potom pomoct v případě, že ji budu chtít prodat, tak jak velkou část mě třeba vykryje toho kapitálu nutného pro tu rentu, anebo pokud si nechám, tak do jaké míry mě vlastně může tu rentu generovat a tím pádem to soukromý portfolio na tu rentu bude stačit třeba mnohem menší, protože pořád většina těch příjmů bude chodit z té firmy. Jo, takže zase je to prostě o nějakým plánování, počítání a nechat si poradit. No, to bych nechal zmínit prostě opravdu. To, že jste vybudovali firmu, značí, že jste dobří v nějaké oblasti, že máte určitý kvality, určitý skills, které vám pomohly tu firmu vybudovat, ale to neznamená, že budete automaticky dobrý investor a podobně. To znamená obecně jako nechat si radit od expertů z různých oborů, ať už je to mentoring, že jo, nebo i nějaký ti interimové, pokud je to potřeba. Prostě nechat si poradit, nebýt na to sám a prostě říct si tak natvrdo, že nejsem vševěd a to, že umím něco a v něčem jsem dobrý, neznamená, že umím dobře všecko a že ta dobrá rada jako je určitě potřeba a měl bych ji zvážit.
Marku, děkuji ti za rozhovor, ať se tobě i všem našim posluchačům a tvým klientům daří. Měj se hezky, ahoj.
Taky mi se ahoj.